mon père.
Kevät hakkab pikkamööda suve poole liikuma, maa taheneb, need üleujutatud alad loodetavasti ka saavad varsti ikka niisuguseks, kus põllumees saab toimetada, aga mõnel on hävinud taliviljast 20, mõnel 90%, nii on kirjeldanud Lääne-Virumaa Põllumeeste Liidu juhatuse esimees Ülo Niisuke olukorda põldudel. Saaremaal hävis aga koguni 2/3 taliviljast. Saaremaa Põllumeeste Liidu juht Tõnu Post kinnitas, et kahjud olid suured, täiesti hävinud ligi 2/3 külvist on, osa põldudel tehakse suvivilja külvinüüd, kuna põllud on nii õredaks jäänud, aga päris korras põlde on suhteliselt vähe. Kadrinas tegutsev Aru põllumaandusosaühingu juhatuse liige Ants Lindman ütles, et neil on hävinud 30% külvist ning kahjud jäävad minimaalselt 2 miljoni krooni kanti. Ja valdavalt on hävinud Tallinisu. Uputuste küüsi jäänud Vihula Sikkura pendlitalu peremees ütles, et vesi hakkab juba tasapisi järele andma, kuid timuti ristiku segu, mis pidi juba aprillis maha minema, on veel külvamata ja põllumaa, kus oli veel nädal tagasi ligi 18 hektarit vee all, on siiani niisugune, et masinate jaoks on ta liiga pehme. Põllumaandusühistu Kivili nõukogu esimees Jaak Läänemets ütles, et tema 200 hektarist tuleb 15 hektarit ümber külvata. Pärnumaa põllumaandustootjate liidu juhatuse esimees Uno Annos väidab, et nende maakonnas on vaid üks ettevõtja kurtnud, et tal on taliviljadega probleeme. Tartumaa Põllumeeste Liidu esimees Jaan Sõna märkis, et Põhja- ja Lääne-Eesti olukord on tõesti hull, kuid Lõuna-Eestis olla seis palju parem, kuigi ka selles piirkonnas on vesi põldude peal ja viljad rikutud, aga tundub, et külv hakkab siiski juba lõpu tiirudeni jõudma. Eesti Maaviljelus Instituudi vanemteadur Malle Järvan ütleb, et olukord on muidugi Eestis väga erinev. Kevad oli pikalt külm, mis tõttu vaevatud taliviljad, mis lume alt nüüd välja tulid, olid lumeseenest kõvasti kannatanud. Ja nüüd veel üks probleem, mis võib tegelikult ka siin olulist rolli mängida, on see, et on välismaised sorte kasutatud ja eriti tugevasti on kannatada saanud Saksa taliruuki sordid, aga Eesti sordid on paremini vastu pidanud. Neljapäeval allkirjastas põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder määrused, mis kehtestavad metsamajandusliku väärtuse parandamise ja kahjustatud metsa taastamise ja metsatulekahju ennetamise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpse korra. Metsamajandusliku väärtuse parandamiseks saab toetust taotada kuni 30-aastase noore metsa hooldusraieks, kasvavate puude laasimiseks, metsa uuendamiseks selle liigilise koosseisu parendamise eesmärgil, uluki kahjustuste ning metsapuude, taimehaiguste ja kahjustuste ennetamiseks, samuti metsatehnika ja metsatarvikute soetamiseks. Eesti on Euroopas erandlik riik, sest siin saavad metsaomanikud taotleda nii siseriiklike kui Euroopa Liidu toetusi. Eesti maaelu arengukava raames on võimalik taotleda 3 toetust peale metsamajandusliku väärtuse parandamise investeeringutoetuse ning kahjustatud metsa taastamise ja metsatulekahju ennetamise investeeringutoetuse saab küsida toetust ka Natura 2000 erametsamaale. Taotlusi võtab vastu, menetleb ja teeb ettepaneku põllumaandusregistrite informatsiooni ametile toetuse väljamaksmiseks sihtasutus Erametsa keskus. Toetuste määrustega saab tutvuda lähemalt põllumaandusministeeriumi koduleheküljel. Täpsed andmed toetuste taotluse vastuvõtu tingimuste ja aja kohta on sihtasutuse Erametsa keskus koduleheküljel. Eestimaa talupidajate keskliidu juhatus juhib tähelepanu, et jahimeeste seltsi tegevjuhi püstitatud kahtlused jahiseaduse rakendamisel toimuvate kardinaalsete muutuste suhtes on alusetud ning ainult koos maaomanikega on võimalik jahimaid kasutada selliselt, et elurikkus säiliks ja põllu ning metsamajandus oleks tulukas. Eestimaa talupidajate keskliidu juhtkond leidis pärast tutvumist keskkonnaministeeriumis ettevalmistatava jahiseaduse eelnõu projektiga, et see on koostatud kooskõlas jahinduse arengu kavas aastani 2013 planeerituga. Sellisest arengukavast tulenevad jahiseaduse muudatused on liidu hinnangul tugevdanud jahindusorganisatsioonide võimalusi jahinduse korraldamisel. Samas on jätkuvalt lahendamata ulukikahjustuste hindamise ja võimalike kahjude kompenseerimise küsimused ning maaomanike võimalus nõuda jahipiirkonna kasutajalt minimaalset tasu jahimaa kasutamisega kaasnevate kulutuste katmiseks. Nii on siis talupidajate keskliidu seisukoht. Ja talupidajad leiavad, et jahimeeste seltside tegevjuhi püstitatud kahtlused seaduseelnõu rakendamisel looduses toimuvate kardinaalsete muutuste suhtes on alusetud. Ainult maaomanikega koos on võimalik jahimaid kasutada selliselt, et elurikkus säiliks ja põllu ning metsamajandus oleks tulukas. Jahirendi määrasid ei saa riik kehtestada, vaid need peavad kujunema kokkulepetega ja talupidajate keskliit leiab, et uluki kahjustuste korramise ja riigi sekkumise vajadus tekib alles siis, kui jahimaade kasutamiseks andmisel sõlmitud kokkuleppeid on oluliselt rikutud. Ja veel märgitakse oma pöördumises, et soovitakse, et kõikide huvigruppide vajadustega arvestav jahiseadus jõustuks juba järgmise aasta jaanuaris ja kutsutakse Eesti Jahimeeste Seltsi siis Eestimaa Talupidajate Keskliidu poolt ning teisi jahindusest huvitavaid organisatsioone jätkama koostööd uue jahiseaduse eelnõu koostamisel. Põllumajandusministeerium vaidustab Tartu maakohtu otsuse, mis mõistis küll endise riigiettevõtte veraltehase teksjuhi Erki Aaviku süüdi firma raha omastamises ja rahapesus, kuid jättis rahuldamata riigi 13 miljoni kroonise tsiviilnõude. Virumaa Teatajas ilmus artikkel, kus põhjendati piima hinna suurt tõusu poes eeskätt tootjatelt varutavad piima kallinemisega. Ja hea tarbija jääb mulje, nii on kirjutanud siis Ülo Niisuke, Põrumaa Põllumeeste Liidu juhataja, et kui 2-kroonine piimahinna tõus läheb tootja taskusse, siis ei ole nii, sest põllumehed saavad vaid 10-20 senti rohkem möödunud kuudega võrreldes. 1 liitri 4,2 rasva ja 3,4%-lise valgusisaldusega piima eest saab tootja esimesest maist alates parimal juhul 4 krooni ja 30 senti, aprilliga siis võrreldes on kasv 10 senti. Poes on 2%-lisel piimal hindaga olenevalt pakendist 7 krooni 90 senti kuni 10 krooni 40 senti liiter või keskmine hind on 100 krooni kilogramm. Pakikaalu varieerumisega viiakse tarbija segadusse. Pakendid on siis kas 150 kuni 200 grammi, hind on 17 kuni 23 krooni 200 grammise paki kohta. Ostjate meelitamiseks korraldatakse tihti sooduspakkumisi ja kokkuvõttes maksab poelettidel 1 liiter piima piimasaadustena 8 krooni 60 senti ja kuni 12 krooni 10 senti. Farmerite osa sellest on vaid 4 krooni 30 senti. Ja järjekordselt ei saame kõnelda heast kaubandustavast, ütleb Ülo Niisuke oma pöördumises. Müügi hind on oluliselt tõusnud, kuid piimatootja osa on sellest vaid 10 senti. Eesti Põllumeeste Keskliit osundab kaubandustkettide poolt väljastava teabe tendentslikkusele ning tarbija eksitamisele ebaadekvaatse infoga ja nad kutsuvad kaupluste juht esitama tasakaalustatud hinnainfot. Ning ühtlasi on ka lootust, et ehk siis jõuab Eestisse ka tegelikult hea kaubandustava millalgi. Neljapäeval kiitis Vabariigi valitsus heaks ja saatis Riigikokku aruteluks geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seaduse muutmise seaduse eelnõu, mis kehtestab seni puudunud nõuded geneetiliselt muundatud põllukultuuride kasvatamiseks. Kehtestatakse nõuded, mis tagavad geneetiliselt muundatud tava- ja mahepõllukultuuride samaaegse kasvatamise nii, et need ei seguneks, luuakse geneetiliselt muundatud põllukultuuride asukohtade ja käitlejate andmekogu, ka hakatakse naabrit teavitama geneetiliselt muundatud põllukultuuri kasvatamisest. Geneetiliselt muundatud põllukultuuride käitlejad peavad läbi tegema koolituse, selle peatüki seaduse eelnõus on välja töötanud Põllumajandusministeerium, kes hakkab siis tulevikus ka selle täitmist järgima. Eestimaa Looduse Fond, Maailma Looduse Fond, Swedbank, Eestimaa Looduse Fond ning paljud teised keskkonna- ja põllumajandusorganisatsioonid on ühiselt avanud Läänemere aasta põllumajandustootja 2010. aasta konkursi. Konkursi eesmärgiks on tuua välja Läänemere sõbralikke põllumajanduspraktikaid ning tunnustada neid talunikke, kes oma taludes aktiivselt vähendavad väetiste keskkonda sattumist. Rahvusvahelise konkursi võitjale on määratud auhinnaks 10 000 eurot, Eesti rahvusliku vooru võitjale 1000 eurot. Eestimaa Looduse Fond võtab vastu konkursi taotlusi nii üksikutelt tootjatelt kui ka tootjate liitudelt või muude huvitatud organisatsioonid esitatud kandidaate. Eesti vooru žürii on moodustatud siis eelpool loetletud organisatsioonidest ja meie eelvooru võitja pääseb rahvusvahelisse lõppvooru konkureerima teiste Läänemere maade võitjatega. Kandidaatide esitamise tähtaeg on Eestis 31. mai. Euroopa Liidus on alanud diskussioon ühtse põllumajanduspoliitika reformimiseks pärast 2013. aastaks ja tänasele ühisele põllumajanduspoliitika leidetakse ette, et Euroopa Liidu põllumajandustoetustega kaudselt saastatakse keskkonda. Seetõttu on oluline, et järgmisel programmeerimisperioodil vähendatakse laussubsideerimist ja toetatakse eelkõige keskkonnasõbralike põllumehi. Lisaks veereostamisele on põllumajandusel ka teisi keskkonnamõjusid. Põllumajandusest sõltuvad suuresti ka kliimamuutuste ja bioloogilise mitmekesisuse probleemid. Põllumajandus, mis seni tegeles peamiselt toidutootmisega, muutub väga laiahaardeliseks majandusvaldkonnaks, mis toodab ka biokütuseid, pakub elupaiku kaitstavatele liikidele, korraldab globaalset fosfori, lämmastiku ja süsinikuringet, uuendab maastike ja palju muudki. Just niisugused Euroopa ja maailma keskkonda kaitsvad tegevused leiavad alates aastast 2013 ilmselt ka kopsakamat rahalist toetust. Eelmisel aastal võitis Läänemere sõbraliku põllumajandustootja konkursi Toivo Kents, kes juhib Kuningamäe veisefarmi ja aktsiaseltsi Viraito, mis kasutas enda põldudel ära Põltsama meie rei reovee muda, vähendades nõnda Põltsama linnast lähtuvat reostust jõkke. Kuningamäe farm näitas, et keskkonnakaitse ei nõua alati täiendavaid kulutusi, vaid vastupidi, veekeskkonda reostavad väetisained on põllul ju väärtuslikud saagi kasvatajad, seega kaks kärbest ühe hoobiga põllule rohkem väetist ja jõkke vähem saastet. Kõik Eesti jõed suubuvad aga Läänemerre. Konkursi kriteeriumeid ja taotlusvorme saab Eestimaa Looduse Fondi koduleheküljelt. Eestimaa Looduse Fondi eutrofeerumise eksperdi Kristjan Piirimäe kommentaar on selline, et põllumajandus on suurim reostusallikas nii Läänemere kui Eesti siseveekogude puhul. Samas, tänu põllumeestele on meil igapäevane leib laual, seetõttu on oluline tunnustada just neid põllumehi, kes suudavad lisaks kõigele muule ka keskkonda kaitsta. Eestimaa Looduse Fondil on välja kujunud tihe koostöö paljude põllumeestega, kes suudavad hoolimata masust ja madalatest kokkuhoostuhindadest siiski tegelema ka kaugema tulevikuga. Mitmed merealsed talud on vähendanud roostiku ja seega taastanud kunagisi avaraid rannaniite ja karjamaid, võimaldades lindudel seal puhata ilma, et oleks vaja tihnikus valitsevat rebast karta. Avades merevaateid ja juurdepääse merele on talunikud üheaegselt suurendanud Läänemere rannaelustiku ja maastike mitmekesisust, puhkamisvõimalusi kui ka ise enda sissetulekut niitmisest ja karjatamisest. Osa talunike on hea loodus tundjatena ühtlasi ka väärtuslikud ekskursioonijuhid, võõrustades sageli terveid bussitäisi, kooliõpilisi tudengeid ja teisi huvilisi. Paljud põllumehed peavad põldude mürgitamist halvaks praktikaks, kuna see võiks mürgitada ka tema pere ja tarbijaid. Mõned tootjad ongi teislikest taimekaitsevahenditest ja väetistest loobunud ning toodavad mahedalt, teised pole seda võimalust siiski leidnud. Mahepõldudelt saab aga muidugi väiksema saagi. Seega on mahetootmine vaid üks keskkonnasõbraliku põllumajanduse võimalus ning me peame edendama ka tavatootmist. Näiteks osad innovatiivsed talunikud töötavad praegusel ajal välja uusi maaharimistehnikaid, mis vähendavad väetisainete kadu keskkonda, vähendades seega ühtlasi ka kulutusi kallitele väetistele. Maapäev. Vabariigi valitsus kiitis heaks eelarve strateegia 2011. kuni 2014. aastani ja selle eelarvestrateegia koostamise eesmärgiks on, et tagada kavandatud eelarvepoliitika jätkuvus ning muuta valitsuse tegevus riigi ja valdkondlike arengute suunamisel tulemuslikumaks. Strateegias esitatakse eelarvepoliitilised põhimõtted, Vabariigi valitsuse prioriteedid, majandusolukorra analüüs ja majandustegevuse prognoos, sealhulgas tulude prognoos ning muu finantsjuhtimiseks oluline informatsioon. Riigi eelarvestrateegia on koostatud lähtuvalt kehtivast riigi eelarvestrateegiast 2010. Kuni 2013. Aastani. Strateegia uuendamise aluseks on Rahandusministeeriumi 2010. Aasta kevadine majandusprognoos, uuendatud konvergentsi programm selleks aastaks ning haldus- ja valitsemisalade arengukavad. Ja kommenteerib rahandusminister Jürgen Ligi.
Tuleb jätkata konservatiivse eelarvepoliitikaga. See on tegelikult oluline sõnum praeguses kontekstis, eriti oluline kriis on meil õpetanud, kui tähtis konservatiivsus on, kui tähtis on valmisoleka kriisideks ja juba selle perioodi jooksul 2011-2014 hakkab riik strateegia järgi reserve taastama ja jõuab eelarve ülejääki. 2011. Aasta eelarve kehvitsid ei tohi ületada 2% SKP-st. Üldine olukord Euroopas võib-olla ei ole hea kontekst, et Eesti puhul rääkida struktuursetest reformidest ja kokkuhoiuvajadusest, sest mujal on reeglina probleemid palju sügavamad, aga ikkagi kokkuhoid ja struktuursed reformid, mis raha kasutamist mõistlikumaks muudavad, on paratamatus ka meil. Seda ka tõestavad meie tulu- ja kuluprognoosid. Midagi drastilist muidugi lahti ei ole, sellest on juba varem räägitud, seda on räägitud ka konvergentsiprogrammi raamides, aga tegevus peab jätkuma. Ja ühe siis sellise struktuurse reformi punktina võiks nimetada veel täna istungilt kinnistute üleandmist Justiitsministeeriumi haldusalast riigi kinnisvara aktsiaseltsi, seda võib nimetada kinnisvara reformiks. Justiitsministeerium on siin olnud väga tubli, annab Viljandi Pärnu vangla kinnistud Harjumaal Padise vallas Langa külas jõe ääre puhkebaasi ja Nissi vallas Munalaskme külas lasketiiru onestamata kinnistu. Selle reformi mõte on siis koondada ühtse juhtimise alla riigi kinnisvara haldamine. See, kui need anda üle RKS-ile, siis nad RKS korraldab ülearuse vara müüki ja vajaliku vara haldamist kõige tõhusemal moel ja ka investeeringud planeeritakse RKS-i kaudu eelkõige tulevikus. See on päris tõsine ettevõtmine ja vahepeal ei tahtnud see minna, nüüd on võetud see uuesti tõsiselt käsil.
Loomulikult huvitab meid kõiki, milline on siis edasi maksude administreerimine, et millised muudatused selles valdkonnas on eelarvestrateegias ette nähtud?
Ei mingid maksumäära tõuse seal ei ole, aga maksupoliitikas ei ole ainult maksumäärad, seal on selliseid struktuurseid plaane väga erinevaid, need ei ole saanud kõik konkreetselt vormi selles strateegias, aga Rahandusministeerium peab kogu aeg analüüsima erinevaid algatusi ja meie eesmärk on siiski maksukoormuse alandamine lähiaastatel. See on mingit suurt maksukoormuse alanemist ei ole võimalik teha, aga sujuv on siiski eesmärk. Mõningane see on tegelikult väga suur konkurentsieelis võrreldes paljude teiste riikidega, kes nüüd kriisi järel peavad hakkama maksedas. Kuna kriisi ajal ei suudetud reageerida eelarvepoliitiliselt, on probleemid kumuleerunud ja selles kontekstis tuleb Eesti maksukoormust pidada ikkagi tulevikus jällegi madalaks.
Ameerika Ühendriikide ajaleht Wall Street Journal kiidab Eestit tugeva ja distsiplineeritud rahanduspoliitika eest, millest võiksid õppida ka teised riigid, näiteks Kreeka. Sellest ajast alates, mil Kreeka probleemid eelmise aasta suvel päevavalgele tulid, on räägitud, et riik võiks oma muredest devalveerides lahti saada, kui ainult neil oleks oma valuuta. On ka parem viis. Eesti, Leedu ja Läti on näited sellest, kuidas lahendada eelarve kriisi ilma devalveerimata. Niimoodi kirjutab siis Wall Street Journal. Leht kirjutab lugejatele, kuidas toimib Eesti valuutakomitee süsteem ja kiidab, et riigi majandusliku edu taga on stabiilne rahandus. Eesti ja Leedu andsid rohkem kui aasta kümne eest käest rahandusliku autonoomia ja on olnud paremas seisus valides stabiilse valuuta, mida ei saa poliitikute suva järgi muuta.
Meie maa.
Audiitor ja konsultatsioonifirmal Ernst ja Young kaasabil on valminud esimene Eesti rahvusvahelistele standarditele vastav sotsiaalse vastutuse ja säästva arengu aruanne. Taavi Saat on firma siseauditi ja riski valdkonna juht, mida te saate öelda selle aruande sisu kohta.
Tegelikult pigem on ikka sellise suunistusega, et suurendada siis sellist sisemist ja välisteadlikust ettevõtte panusest siis sotsiaalsesse ja looduskeskkonda. Et kui me vaatame seda, kui olulist rolli antud ettevõtte, siis näiteks Ida-Virumaal mängib nii sotsiaalses keskkonnas kui ka siis looduskeskkonna poole peal, siis ma arvan, et selline vähenemine ja selline aruanne lihtsalt teeb seda ettevõtte tegevust natuke läbipaistvamaks ja kindlasti tõstab ettevõtte usaldust.
Nii et kaks sellist väga olulist aspekti siis sotsiaalne ja looduskeskkond.
Jah, täpselt, et keskkond ja sotsiaalne keskkond, et need on sellised põhiolemused.
Ja kas te saate nüüd ka sisukohta siis rääkida, mis nüüd firmal sellest siis kasu on või milliseid suundida siis aitab nagu ette näha või läbi viia?
Nagu ma juba eelnevalt mainisin, ta tõstab ettevõtte usaldust ja seda just võimalik investorit ja teiste huvitatud osapoolte silmis. Siia kaasa juba me loeme töötajaid endid ja läbi töötajat ka regiooni ennast. Sest et kui ettevõte võtab oma töötajate vastu sellise sotsiaalse vastutuse, siis läbi töötajate kandub see ka edasi ja mõjutab kindlasti siis seda majanduskeskkondust.
Nii et see on selline nagu selline innustav ettevõtmine siis?
Jaa, täpselt. Kuna see aruande vorm on vabatahtlik, siis ja kui ettevõte võtab endale kohustuse seda aruannet täita, siis see on ikkagi väga, väga positiivne ja see ei ole selline nagu ühekordne projekt, vaid pigem on suunitlus selline, et VKG tegeleb sellega järjepidevalt. Kui te selle aruanne, et sellega tutvute loete, siis nagu näete, et väga palju räägitakse minevikust ja samas vaadatakse ka tulevikku. Kõik see toetused üliõpilastele, ühisürituse korraldamised, toetus siis ütleme nii, et kohaliku regiooni erinevaid, kas või omavalitsust ja nii edasi, siis see on hea algatus, et ma arvan, et sellist lähenemist võiks kasutada ka teised sellised ettevõtted, kes omavad oma regioonis olulist rolli, nii et ja kes mõjutavad kas siis sotsiaalselt või keskkonnasäästlikust läbi oma tegevuse.
Nii et võib arvata siis, et see aruanne, mis nüüd oli küll esimene, jää mitte viimaseks?
Jah, kindlasti mitte. Seda aruanne, et siis praegusel hetkel VKG juhatus plaanib järjepidevalt nagu uuendada ja oma olulise tegevusi seal kajastada, nii et see saab olema selline järjepidev protsess vähe.
Ernst ja Young, Balti aktsiaselts on Baltimaade juhtiv konsultatsiooni ja audiitorbüroo. Eesti esinduses töötab 100 inimest ja rahvusvaheliselt on see firma 144 000 töötajaga 140 riigis suuruselt teine ja kõige kiiremini kasvav majanduskonsultatsioone pakkuv ettevõte maailmas.
Eesti Maaülikoolis oli konverents Terve loom ja tervislik toit. Ülle Jaakma on veterinaarmeditsiini ja loomakasvatus instituudi teadusprorektor. Kui nüüd tagasi vaadata, siis mida saab teemade kohta öelda ja milliseid suundumusi sellest saab välja lugeda?
Kui me räägime meie esimesest konverentsipäevast, mis oli põhiliselt toidule pühendatud päev, siis väga suurt elevust kutsus esile liikuv tapamajade teema. Et see on Eesti jaoks uus teema, see on eeskätt esile kerkinud seoses mahetootmisega ja just nimelt siis mahe lihaveiste ja ka mahe lammaste tapmise küsimusega. Ja see liikuv tapamaja võimaldaks siis sõita tõesti ühest farmist teise ja eraldi siis seal selle mahetoodangu puhul kasutada siis koha pealsta loomade tapmist. Et nüüd see teema on Eesti jaoks nii uus, et Maaülikoolis on kavandatud pilootuuring selle teemaline, mis peaks sellise projekti tasuvust analüüsima ja võimalike ka tehnilisi lahendusi. Et siin meie naabritel Lätis ja Soomes on sellised liikuv tapamajad olemas, neid on maailmas ka mujal riikides olemas ja nüüd siis tuleks põhjalikult kaaluda, et kuidas selline variant Eestis ära tasuks.
See teema on tegelikult olnud ju üsna pikka aega huviorbiidis. Miski pärast ei ole ta vedu võtnud, ju siin on siis, nagu te ütlete, palju aspekte, kui isegi Maaülikool peab selle teemaga tegelema hakkama. Aga on ka öeldud, et meie oleme kohati niivõrd usinud, et selline tapamaja teema võib-olla meie ametnikele mitte kuidagi ei meeldi ja tegelikult Eestis niisugust asja ei sünnigi. No praegu on seda ilmselt vara öelda, aga kuivõrd on nüüd tunda seda, mis võiks takistuseks olla, kas teadlaste poolt või siis nagu sellise organisatoorse külje poolt, et mida te näete, kui suur see oht siis on nii-öelda hügieenile?
Hügieenile siin tõenäoliselt ohtu ei ole, need probleemid on täiesti lahendatavad, et pigem tundub praegu, et probleem võib olla majanduslikus tasuvuses ja esialgu on võib olla probleem ka tehnilised lahendused, et kui suur see liikuv tapamaja peaks olema ja kas ta siis mahub väikestes farmides taluõuele ja sellised tehnilised laadi probleemid. Ja nüüd ütleme, mis Maaülikooli teadlased arvavad, on see, et liikuv tapamaja üksinda probleeme veel ei lahenda, et kui me tahame saada mahetoodangut, siis juba sellest lihast, mis me liikuv tapamajas saame, et siis tähendab, et me peame olema juba võimelised ka otsustama, et kuidas toimub selle liha edasine käitlemine, kuni siis selle mahetoodanguni välja. Nii et selles mõttes me leiame, et see probleem on natukene suurem kui see liikuv tapamaja üksinda, et probleem on terves toiduahelas ja selles suhtes Maaülikooli lihatehnoloogid ka kavandavad praegu lihalabori loomist, mis siis võimaldaks natukene toote arendust teha ja uurida ka seda, mis siis näiteks Eesti lihaveiste liha kvaliteeti mõjutab, et millised on need tegurid, et mida me peaks arvestama selleks, et see liha kvaliteet oleks stabiilne ja et see tarbijale oleks igatpidi maitsev.
Nüüd, see on nüüd jälle temaatika, mis tegelikult oli vaateväljas selle mahe toote arengu suuna pealt ja siin on siis olnud veel teil selle päeva raames mõtteavaldusi.
Nii, no seoses toiduga on muidugi päris palju teemasid, millest saaks rääkida, et me oma päeva jooksul ei jõudnudki kõiki huvitavaid asju võib-olla puudutada. Et puudutasime ka selliseid praktilisemaid asju, nii et siin näiteks koostöös tervisliku piimabiotehnoloogiate arenduskeskuse teadlastega uuritakse Maaülikoolis ka funksionaalse toiduprobleeme ja näiteks seda, et millistel juhtudel on tootjal üldse õigust märkida oma tootele peale seda, et see mingeid tervisele kasulike jooni omab või lausa tervist või haigusi parandab, et mis selleks tuleb kõik teha. Nii et sellega seoses puudutasime ka kliiniliste katsetuste teemat, et kuidas viia läbi sellised katsed, mis tõestaksid, et teatud toidul on inimese tervisele positiivne toime. Ja praktilise poole pealt kutsusime esinema ka näiteks Rakvere lihatööstuse esindajad sellest, et nad räägiksid, kuidas kaasaegses tootmisruumides sanitatsiooni korraldatakse. Et kuidas see tarbija siis saab kindel olla, et kõik see toit, mis tuleb, et see tuleb tõepoolest väga puhastes tingimustes valmistatult tema lauale, nii et see oli ka võib-olla praktikutele hästi huvitav kuulda. Ja mis oli siis seekord veel uudset toidupäeval oli see, et terve päev töötas meil mikromeierei. Nii et konverentsi külalised mitte siis ei vaadanud seisvaid masinaid, vaid kõik masinad olid töös ja valmisid erinevad tooted ja konverentsist osalejad, kui nad soovisid, võisid siis ühe toote valmimist lausa otsast lõpuni jälgida, kui ei, siis lihtsalt vaatasid erinevate toodete valmimise erinevaid etappe. Ja see pilt mikromeiereist, see jooksis meil monitoride vahendusel ka konverentsi foajeesse, nii et kes tahtis ettekandeid kuulata ja samal ajal jälgida, mis mikromeiereist toimub, et siis ka see oli võimalik.
No spetsialistid olid nüüd koos ja vaatasid, aga kuidas nüüd Maaülikool tunneb jõudu selleks, et noored tuleksid ja õpiksid neid erialasid ja omakorda siis kogemuste näol uusi tootearendusi saavad läbi viia?
No, see ilmselt ongi üks olulisemaid teemasid ja nüüd seoses sellega pidas meil ettekande toiduteaduse ja toiduainete tehnoloogia osakonna juhataja professor Väino Poikalainen. Tema juhtimisel on kokku pandud toidutehnoloogia osas täiesti uus õppekava Eesti Maaülikoolis, mis võtab just arvesse toidutööstuse vajadusi rohkem ja on suunatud sellele, et lõpetajad oleksid väga kompetentsed oma valdkonnas ja suudaksid sinna tootmisprotsessi ka omalt poolt midagi uut juurde anda. Nii et selline õppekava on arendatud ühelt poolt ka koostöös Soome koostööpartneritega ja on eeldusi, et see võiks kasvada isegi rahvusvaheliseks õppekavaks, mis tähendab seda, et tudengitel on rohkem võimalus saada ka rahvusvahelist kogemust ja sellega koos me muutume kindlasti nii ülikoolina avatumaks, kui see annab kindlasti positiivse varjundiga ka edasi selle tehnoloogia arendusele Eesti toiduainete tööstuses.
Kuidas Maaülikool tunneb nende ülesannete valguses ennast, mida tootja ja põllumees soovib? Kas baas on niisugune, mis annab kaasa aega ikka jõudsalt sammuastuda?
Baasi tuleb arendada ja see töö peaks olema järjekindel. Kui me räägime muidugi praeguse majanduslanguse tingimustes sellest arengust, siis eks siin teatud tagasilöögid on ka olnud, aga need ei ole kindlasti mitte lõplikud ja võimalusi on ülikoolidel vaatamata sellele, et praegusel hetkel me oleme tõsiselt panustanud mitmes suunas just selliste katselaborite arendamisele, et üliõpilastel oleks võimalik saada piisavalt praktikat ja et teadlastel oleks võimalik ka teha uurimistööd. Ja just nimelt siis toidupoole pealt lisaks mikromeiereile on meil kavas arendada välja selline mikroseadmetel põhinev lihalabor ja edasi sealt soovime samuti minna, nii et koostöös juba polli aiandust puudutavate katsebaasidega võiks edaspidi kujuneda välja üks selline toidu uurimise kesklaboratoorium, kus on siis võimalik juba toitu väga isegi molekulaartasandil uurida ja teha siis tõepoolest palju sellist alusuuringut, mis omakorda saaks olla edaspidi kasutusel tootearendustöös ja toidu kvaliteetsemaks muutmisel Eestis.
Maapäev.
Seadusest tulenevalt on kohalikel omavalitsustel õigus kehtestada kohalike makse. Seda ei ole eriti palju kasutatud, kuna nende maksude kogumisega ei olegi nii lihtne, nagu algul võib arvata, et teeme uue maksu ja kohe tuleb siis kohalikul omavalitsusele raha. Ja sama on nüüd siis ka Tallinna paadimaksuga. Võib muidugi öelda, et kus võetakse, et see paat just nimelt, mille eest tuleb maksu maksta, asub just Tallinnas, võibolla see on Peipsi ääres. kes teeb selle kindlaks ja kuna seadused on vahepeal muutunud, siis regulatsioonid ongi niisugused, et nüüd maikuuks nii-öelda Tallinna linna poolt pandud kohustus tuleb täita, aga tegelikult ei ole selle maksu põhjal tulu saamine sugugi garanteeritud. Ja millega siis tegemist on, sellest räägib maksumaksete liidu juhatuse esimees Tartu Ülikooli õppejõud Dr. Lasse Lehis ja helilõik on valminud koostöös Eesti maksumaksjate liidu ja Kuku raadioga.
Paistab, et nende Tallinna uute maksudega ei tule kuidagi asi õigesti välja, et mille siis viga on. Põhimõtteliselt võib nii müügimaksu kui paadimaksu kohta öelda, et otseselt Tallinn ei olegi seda asja nii-öelda nässu keeranud, vaid probleem on just selles, et riik ise ühelt poolt pakkudes nagu võimalust, isegi nagu reklaamides või järgitades omavalitsusi, et kehtestage kohalike makse, et saate ise oma tulusid reguleerida ja samal ajal ei taga riik neid elementaarseid võimalusi, et neid makse saaks normaalselt kehtestada, sellepärast, et kohalike makse linnade vallad ei saa eriti ise välja mõelda või saavad valida ainult nii-öelda ette antud menüü vahel, kui nii võib öelda, ja see menüü on siis kohalike maksude seadus. Esimeseks maiks oleks tulnud see maks ära maksta nendel, kes siis seda maksu maksma peavad, kui me suudame selles selgusel jõuda, kes seda peavad tegema. Ja järelikult peaks see teema olema juba läbitud, aga sugugi mitte. Ja kui ma nüüd hakkasin siis ajaloosed andmed otsima, et kas ja kui palju ja millal üldse siis ka varem Eestis on seda maksu rakendatud, siis jõudsin ma omadega aastase 2006, ehk siis üle Eesti, kui vaadata nüüd rahandusministeeriumi statistikat kohalike omavalitsuste kohta, siis vahepeal, ehk siis pärast aastat 2006 ei ole vähemalt laekunud küll seda maksu, paadimaksu, mitte üheski linnasega vallas. Võibolla ta kehtinud isegi on, aga keegi maksnud seda ei ole. Ja öelda, et seda nüüd 2006. aastal nüüd nii väga laekunud oleks ka ilmne liialdus. Nimelt ütleb statistika siis seda, et kogu Eestis on 2006. aastal seda paadimaksu makstud 25 krooni. Ta mitte 25 miljonit ega 25 000, vaid just nimelt 25 krooni. Ja arvatavasti on siis üks paat olnud, mille eest seda maksu on makstud ja juhtus see siis sellises kohas nagu Alajõevald, Peipsi põhjarannikul. Ja tuleb tunnistada, et see vald oli oma eelarvesse planeerinud tervelt 50 krooni laekumist, aga nagu näete siis poole ulatuses õnnestus see eelarve tal ainult täita. Ja sellest vast saadik siis märgid sellest maksust puuduvad.
Ja nüüd selle paadimaksu kehtestamisega on nüüd selline vastuolu tekkinud, et no, see on praegu uus ettevõtmine ja siis toetub nagu varem avaldatud aktidele, aga tegelikult varem kehtestatud sätted ju ei ole enam niisugused, mis haakuksid nüüd siis selle paadimaksu rakendamisega.
Probleem on selles, kui võtame nüüd kohalike maksude seaduse lahti ja hakkame teda võrdlema teiste seadustega, siis me seda ka näeme. Esimene asi siis, mida seadus ütleb, et paadimaksu makstakse siis paatide, jahtide ja kaatrite eest, võivad olla nad siis kuni 12 meetri pikkused ja tehnilisele ülevaatusele kuuluvad. No 12 meetrit on suhteliselt tajutav suurus. Ja selle kohta on kommentaariks öeldud seda, et sellised tõelised nii-öelda luksus laevad kipuvad sellest suuremad olema, nii et mida siis nagu tegelikult maksustatakse, ongi pole väikesed purjekad või kalapaadid, mida siis nüüd hobikorras matkamiseks või lõbusõiduks või kalapüügiks peetakse. Aga see tehnilise ülevaatusele kuuluv ongi nüüd komistuskivi, sellepärast, et tolla ajal, kui see seadus vastu võeti, oli kord natuke teine ja neid väike laevadele tehti tehnilist ülevaatust regulaarselt ja mis pistmist on nüüd tehnilisel ülevaatusel maksu maksmisega. Sellele me leiame vastuse seadusest ka kenasti, nimelt kui paadimaks on maksmata, siis ei lubata seda väike laeva tehnilisel ülevaatusele. Eks see on siis enam-vähem ainus selline mõjutusvahend, kuidas siis tagada, et see maks oleks ära makstud, et kui ei ole tehnilist ülevaatust tehtud, siis laeva kasutada ei või, saab trahvi teha selle eest, et laeva ebaseaduslikult kasutatakse ja nii edasi. Sellepärast, et noh, muul viisi need väike laeva need omanike üle Eesti üles otsida ilmselt on suhteliselt raske. Aga vahepeal on seadused omasoodu muutunud ja on muudetud registripidamise korda, ei pea väikelaevade registrit enam veeteede amet, peab autoregistrikeskus või nüüd maanteeamet enam-vähem samamoodi nagu maismaa sõidukite kohta seda peetakse ja ei ole ka ülevaatust üldjuhul vaja teha, tuleb teha tavaliselt registreerimise eelne ülevaatus siis, kui näiteks on ka sise ehitatud väike laev endale, mida ei taheta müüa, vaid mis enda tarvis kasutada või kui tuuakse Eestisse ja esmakordselt registreeritakse väike laev, siis tehakse siis ühekordselt registreerimiseelne ülevaatus ja sealt edasi enam seda kohustust ei ole, mis tõttu kui seadusest täpselt lugeda, siis ei ole ka kohustust maksta paadimaksu, millega ongi tegelikult juba suurem osa Eestis eksisteerivaid ja olemasolevaid ja kasutatavaid väike laevu automaatselt selle seaduse mõjualast välja jäänud.
Kohaliku maksu kehtestamise mõte on loomulikult selles, et siis ka maks laekus, aga kuidas nüüd siis selle paadimaksu puhul jõuda selline välja, et see paat nüüd reaalselt siis kohaliku omavalitsuse territooriumil ikka asub?
Kuidas me saame seostada paati Pärnu territooriumiga? No laias laastus saab siin kaks võimalust olla, kas paat ise, ehk siis täpselt öös paadi kodusadam, saab olla Pärnu territooriumil või siis paadi omanik elab. Või asub, kui ta on juriidiline isik Tallinna territooriumil. Ja seadus on siin ka väga üheselt öelnud, et ainult üks variant on siin võimalik, nimelt siis väike laeva asukoht. Ehk siis öeldakse, et paadimaks asutakse väike laeva asukoha järgse omavalitsuse eelarvesse. Ehk siis mitte paadi omanike elukoht ei oluline, vaid paadi asukoht. Nüüd jällegi, kui me kujutame ette selliseid 3 või 4 või 5 meetri pikkuseid paate, siis ei ole ju ilmselt eriti raske neid näiteks auto järelhaagise peale tõsta ja sõidutada Eesti ühest kohast teise. Et täna purjet on Peipsil, homme Pärnus, üleme Haapsalus, ei ole ju mingit probleemi ja kui me vaatame siis millised andmeid kantakse registreerimistunnistusele või väikelaevade registrisse, siis paraku asukoha või kodusadama kohta mingid märkeid enam registrisse ei tehta. Iga üks ise teab, kus ta oma paati hoiab, mis ta sellega teeb, kus ta sellega sõidab ja isegi ei pea see paat, mida Eestis kasutatakse, mis talvel kusagil kuuri all seisab, see peab üldse Eesti registris olema. See võib ka välisriigi registris olla kusagil mujal Euroopa Liidus. Nii et jällegi võimalused seda maksu paadiomanikud kätte saada on suhteliselt väikesed. Teises küljest sellega nagu näeme, siis tublid leasingfirmad arvavad, et noh, teises küljest nemad ju ka ei tea, kus kohas need paadid asuda võivad. Nemad siis jääksid kindla peale välja ja maksid kõikide enda omaduses olevate paatidest ära, olles ka kindel, et neil on suhteliselt lihtne oma kliendilt see paadimaks sisse kasseerida. Et need kaks põhilist probleemi ongi siis tehnilise ülevaatuse kohustust ei ole ja paadi asukohta ei ole võimalik tuvastada selle tulemusena tegelikult ei tea ka Tallinn ise, kui palju ta seda paadimaksu võiks saada ja kellelt ta siis on seda õigesti saanud ja kellelt ülearu ja kellelt ta peaks nüüd minema seda veel küsima või sisse nõudma. Ma arvan, et nad ei kujutagi ette, kust kohast neid paate otsima peaks, kelle omanikud paadimaksu maksnud ei ole. Ja kui nüüd veel natukene paadimaksust rääkida, siis maksumäär Tallinnas on siis 500 krooni poole meetri kohta, nii et maksimaalne on siis 4000 krooni. Ja maksustamisperiood on kalendriaasta. Esimeseks maiks tuleb siis maksta ja on ka eraldi reeglid selle kohta, kui aasta keskel laev siis kas müüakse või ostetakse, et siis vastavalt kuude arvule siis korrutatakse see aastane maksumäär läbi ja kokkuvõtteks selle maksu kohta nagu ka müügimaksu kohta müügimaksust tuleb eraldi juttu ja eraldi probleemid võibki öelda seda, et kui nüüd riik ikkagi ühest küljest omavalitsustele neid võimalusi pakub kohalike makse kehtestada, siis tuleb see kohalike maksude seadus ringi teha. Mis puudutab paadimaksu, siis tasub mõelda selle peale, et kui võrd mõtekas üldse oleks sellist maksu pakkuda, sest kui me lähtume paadi asukohas, siis nagu mõtlesin, seda kusagil registrisse ei kanta ja seda, seda ei ole ka võimalik kontrollida. Eks siis ei ole mõte, et omavalitsustele välja pakkuda selliseid makse, mida nad tegelikult korjata ei saa mingisuguse ühe või teisel, kas või formaalsel või tehnilisel põhjusel, vaid tuleks pigem siis asemele pakkuda või mõelda välja mingisugused uued maksud, mis oleksid omavalitsustele ka reaalselt kehtestatavad, mis oleksid siis seostatavad ikkagi konkreetse infrastruktuuriga, mis konkreetses linnas või vallas on, kus siis maks ja tõepoolest ka aru saaks, mida ta maksab, mille eest ta maksab ja mida tal on võimalik selle maksust vastu saada. Et kui me vaatame, millised on nagu reaalselt toimivad kohalikud maksud, mis tõesti neid nõudeid täidavad, siis need on näiteks teede ja tänavate sulgemise maks, need on reklaamimaks ja ka parkimistasu. Ja ülejäänud maksud, nende puhul on selgelt näha, et neid kas ei rakendata üldse näiteks lõbustusmaks, selline maks on meil olemas kohalike maksude nimekirjas, mitte kunagi Eestis, mitte keegi ei ole seda maksu rakendanud, oli kunagi näiteks isikumaks, ehk selline keskaegne peamaks, mida ka põhimõtteliselt mitte kordagi rakendatud välja aratud üks erand Nissi vallas 95. aastal ja ka müügimaks ilmselgelt on selline ebaõnnestunud ja ebasobiv näide, loomapidamismaks, mis võib-olla ise ennesest sobiks isegi, aga ka jällegi väga vähe praktiseeritakse praegu ainult Narva linnas. Ehk siis riigi omavalitsused peaksid siin võib-olla kokku saama ja arutama, omavalitsused peaksid võib-olla uusi mõtteid välja käima, millised makse nagu nende arvates vaja oleks või millisel viisil on neid saaksid kehtestada, et see asi ka reaalselt toimiks, et me peaks vaevama iga pisikese paadi pärast kuu aega ajalehtedes mõtteid vahetama, kas maksustamine on õige, kas ta on õiglane, kas ta on üldse võimalik ja kas ta on ka sisuliselt nagu mõtekas ja eesmärgi pärane. Sellise kokkuvõtte võib sellest ühest esmapilgul pisiksest probleemist teha siis kohalike maksude suhtes üldisemalt.
Tasub teada. Tasub teada.
Eesti Rahva Muuseumis on avatud näitus Eesti oma kaarditeod ja teejuhiks on Tartu Ülikooli looduse ja tehnikateaduskonna emeriitdotsent Heino Mardiste. Siin näitusel on üks kaart, Eesti NSV, muide on selle kaardi peale kirjutatud ja valmimise aasta on tal 1944 ja seal on näha, et Petserimaa on juba läinud, aga Narvatagune maa on alles. Ja ilmselt me kaartide puhul saame ikkagi rääkida, et see on sellise inimese tegevuse näitaja siiski, et ta on ikka poliitika omamoodi. Aga samas nüüd tekib niisugune küsimus, et kuidas siis on võimalik rääkida, et eesti keeles kirjutatud kaart juba niivõrd vana saab olla?
Noh, ta on selline nõukogude ajal, nagu neid tehti. See oli veel viimane kaart, kus on Eesti andmeid ja ilmselt ka eestlased, kes selle juures on olnud. Seal ei ole küll nimetatud. Ta on Moskva väljaanne, aga kogu see info kõik on enne see aegne info, nii et ainult piiride märkimine. Ja see kaart ilmus väikese vahega kahes trükkis venekeelne natuke hiljem, siis oli ka see Narvatagune juba ära läinud.
No ja see on nüüd Vene aeg, see ja. Uus Vene aeg, aga kui me räägime, et saaririigis, siis tuleb välja, et me saame Eesti kaardi sünnilooks kirjutada väga suure numbri.
Jah, see on 1850. aastatel koolikaardid olid esimesed, mis olid geograafi õpiku lisaks. Päris suur kaart Euroopa ja Palestiina 1854. Siis 1859 ilmus esimene eestikeelne atlas, maakaardi rammat ja 1876 kooli atlas, mille koostas Karl Robert Jakobson.
Nii et jälle üks tema kuulus ettevõtmine.
Jah, see eks ta kooli hariduse ja rahvahariduse üle muret tundis ja seetõttu ikkagi oli ka see tema ettevõtmine. Sellest ilmus kaks trükki, mõne aasta pärast ilmus uus, nii et esimene sai ilmselt läbi.
Kui täpselt tolle ja kaardid siis olid?
No selle aegsed kaardid ei olnud väga täpsed, sest et ütleme, Eesti alal, kui kaart hakkas täpsemaks minema, oli Struve mõõdistamised, mida siis hiljem teised mehed kasutasid, aga ütleme, detailsed Eesti kaarti hakati tegema alles 1890. aastatel. See oli Vene sõjaväe topograafid mõõdistasid terve Eesti territooriumi, õigemini kõik piiriäärsed kubermangud.
Te ütlesite alles, aga me teame, et nõukogude ajal olnud kaardid olid nii ära petnud juba inimesed, et seal ei olnud mingisugust informatsiooni.
Jah, Venemaal ja pärast ka Nõukogude Liidus, eriti selles teises impeeriumis, olid kaart suur saladus. Ja kaarte ei antud üldse rahva kätte ja tegid ainult sõjaväelased ja mõningisuguste mööndustega ka tsiviilkasutuseks ja nendel oli veel nii, et suur muutus toimus 1960. aastatel, kui tulid juhitavad raketid, siis kadusid kõigilt kaartitelt koordinaadid, ka neid salajasi kaarte veidi muudeti nii, et seal ei olnud koordinaate peal, et teised ei saaks oma rakette täpselt juhtida.
Tänapäeval vist ei mängi enam see saladus hoidmine erilist rolli?
Satelliitide ajastul ei oma see mingit tähtsust. No, koha nimesid ülevalt ei saa kätte, aga kõik muu tuleb ikkagi pildi peale.
Ja milline on siis tänapäeva Eesti kaart, kui täpne või kui detaili rohke ta on?
No, Eesti kaart on täpne, Maa-ameti tellimisel ja ka kaitseväe tellimisel on tehtud üks 20 000 kaart, üks sentimeeter on 200 meetrit ja originaalis üks 10 000. Nende kaartidel on küll väike viga, sest et äärmiselt kulukas on olnud seni ajani reljeefi kaardistamine ja selleks on kasutatud paljudel juhtudel ka tsaariaegset kaardistamist ja kus mõnes kohas metsasel alal, kus kontrollimine oli raske, on ka lohakat tööd tehtud.
Aga tänapäeval on ju nüüd mindud nii detaili rohkeks, et maastiku muutumist seal kasvavaid kultuure, puid, arvestatakse nii palju, et tehaks seal uus kaart.
Jah, see tänapäeval on võimalik aerofotodega, satelliitpiltidega minna äärmiste detailideni, aga ütleme niimoodi rahvakasutusest paperkaartina ei ole sellist vajadust. Et need, kellel, kes koostavad oma eri kaarte või mingiks muud infot majad, on see kaart arvutis olemas ja saavad juba seda detailset infot kasutada või sealt teha valikuid, mida just näidata ja mida mitte.
Ilmselt on see küsimus nüüd niisugune, mis nõuab pikka vastust, aga te rääkisite nüüd tänapäeva täpsusest, aga kui inimene avastas alles Ameerikat ja juba kaardid olid tehtud, no kus kohas siis see informatsioon üldse võeti, et mingisugust maailma kaarti teha?
No eks need maailmakaardid olid ikka õige vildakud küll, ka sellele vaatamata, et jõuti Ameerikasse välja, sest et kui neid vanu Mercatori või teisi kaarte vaadata, siis mõned kohad olid täpselt peal, mõned kohad õige umbmääraselt. Ja sel ajal ka tegelikult kaarte salastati või infot avastusi hoiti salajas, et konkurendid, näiteks portugallased joonistasid Aafrika oma kaartidel palju kaugemale lõunasse, et teised riigid ei hakkaks ümber Aafrika sõitma, kui nad oleks teadnud seda õiget kaugust üle ekvaatori. Nii et ega need kaartid, maailmakaart küll oli ja Mercator tegi esimese tema nimelisest projektsioonist, Mercatori projektsioonist maailmakaarti, aga ikkagi paljud kohad olid ikka kavastamata polaaraladel nii põhjas kui ka lõunas.
Aga tänapäeval enam vist niisugust piirkonda ei ole, mida me ei tea.
Jah, see on nüüd kuidas võtta, kui detailselt või mida teada tahta, sest et tänapäeval saab, kui ütleme tavalised aerofotot tehakse lennuki pealt, kui on pilves ilm, jäävad pilved peale, aga nüüd seal on tehnika, mis laseb ka läbi pilvede pilti saada, nii et mitmesugused radarid ja muud taulised seadmed, mis annavad kas või siin meetri või pari meetri täpsusega kõik aluspinnast objektid kätte, nii et ega ei ole küll vist kohta, kus ei oleks kaarti peale kantud.
Kuidas te hindate nüüd näiteks Eesti sellist kaarti informatsiooni, kas meil on samm edasi võrreldes teatud riikidega? Missugusel tasemel tänapäeval on siis Eesti kaardimajandus?
Tähendab, Eesti kaardimajandus tundub ikkagi õige kõrgel järjel olevat. Et just tänu uue tehnoloogia kasutamisele mis võimaldab kaarte palju kiiremini toota mõõtmistest valmis kaardini võrreldes varasemate aegadega, kui oli palju käsitsi tööd või tehti kaardi valmistamiseks iga trükkimiseks, iga värvi jaoks oma ette kile, neid võis seal mitu kümmend olla. Tänapäeval saab arvutis kõik korraga teha ja valida selle objekte, kirju tõsta, ei ole enam see, mis käsitsi või poolkäsitsi ajastul.
Kas kaarditegijatel on veel mingisugune soov või maa, kuhu välja jõuda, et veel edasi minna või on nüüd juba kõik olemas?
Noh, eks iga liiki kaarte saab paremaid teha ja kui nii unistada, siis kui 1938. aastal ilmus esimene leht kavandatud Eesti Atlasest, mida August Jakobson toimetas, tuli nõukogude kord peale ja enam Atlast edasi ei tehtud. Ega meil on ainult Eesti kooli Atlas Eesti kohta, küll sisu poolest natukene tihedam ja inforikkam, kui võib-olla koolitunnis vaja on, aga ühte korraliku ainult Eestit puudutavat Atlast meil ikkagi ei ole.
Kirjutada võib saate autori meili aadressile hillar.peets@eesti.ee. Kõike head ja kohtumiseni nädala pärast.
Keegi, kes on su südames süüdanud leegi. Elu on ilus, kui silmades ära ei kustuks me südames jalgi ära. Tundsin, et kord mu sülle sa tule, tundsi, et kord mu hinge sa poe. Ei teadnud, et südamed neid sõnu sa kuule, ei teadnud ma, et ootama. Elu on ilus, kui su kõrval on keegi, keegi, kes on su südames süüdanud elegi. Elu on ilus, kui silmades ära ei kustuks. Me südame siialgi ära. Üksi ei suuda me kanda. Ei suuda me tunda elust rõõmu. Keegi peab olema me kõrval kogu aja. Keegi, kellel siin ja sinu teda vaja. Elu on ilu. Su kõrval on keegi, keegi, kes on su südames süüdanud elegi. Elu on ilus, kui silmades ära ei kustuks me südames jalgi ära. Elu on ilus, kui su kõrval on keegi, keegi, kes on su südames süüdanud leegi. Silmades ära ei, ei kustuks me südames jalgi ära.
Maapäev.